Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, 20 je sat i pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Počinje danas aktuelno centralna informativna emisija našeg radija. Danas je nedjelja 23. septembar kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna u 17. nedjelju po Duhovdanu molitveno proslavlja svete mučenice Minodoru, Mitrodoru i Nimfodoru, svetu Pulheriju caricu, svetog Apolosa, Luke i Klimenta, svete tri žene i poprazništvo rođenja presvete Bogorodice. Večeras vam donosimo: na 680. godišnjicu postojanja osvećen obnovljen manastir Stanjevići. Predstavljena monografija o manastiru Stanjevići. Arhimandrit Prokopije iz Antiohijske patrijaršije bogosluži u Ostroškoj svetinji. Danas u Trebinju hirotonisan novoizabrani episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Dimitrije. Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, temperatura do 33 stepena. U okviru centralne svečanosti proslave 680. godišnjice postojanja manastira Svete Trojice Stanjevići kod Budve u podnožju Lovćena, juče je obavljeno veliko osvećenje ove obnovljene svetinje i služena sveta arhijerejska liturgija. Proslavi ovog velikog jubileja naše crkve prisustvovao je Dragan Krapović, predsjednik opštine Budva, Đorđe Vujović, predsjednik Skupštine opštine Budva, budvansko opštinsko rukovodstvo, veliki broj gostiju i vjernog naroda. Svetu službu Božiju služio je njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, u sasluženje preosvećene gospode episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija, Pološko-Kumanovskog Joakima, Pakračko-Slomenskog Jovana, Mileševskog Atanasija, Bihaćko-Petrovačkog Sergija, Dioklejskog Metodija, umirovljenog Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija, arhimandrita Metodije igumana manastira Hilandar, arhimandrita Prokopije iz Antiohijske patrijaršije, sveštenstva monaštva i vjernog naroda. U toku liturgije visoko preosvećeni mitropolit je uručio časni krst i u čin arhimandrita proizveo Jefrema Dabanovića igumana ovoj svete obitelji. Otac Jefrem je prvi arhimandrit Stanjevića od vremena 1839. godine, kada su u ovom manastiru živjeli i podvizavali se vladika Sava Petrović, sveti Petar Cetinjski i Petar II. Lovćenski tajnovidac.
Pričestili smo se, draga braćo i sestre, tijeli krvi Gospoda i Boga i spasa našega Isusa Hrista, njega kao hljeba života koji silazi s neba, da svako koji od njega jede ne umire, nego da zadobija život vječni. Ovdje se pričesti smo i ovu službu Božju nastavi smo tajnu večeru koja traje Hristova, evo, 2000 godina na ovom svetom mjestu, osvećenom i posvećenom imenom Boga ljubavi, Oca i Sina i Duha Svetoga. I svima onima koji su ovdje kroz vjekove služili Bogu kao vječnoj ljubavi, koji su se učili ljubavi kao prizvanju svakoga ljudskoga bića ovdje na zemlji. Jer čovjek, svako ljudsko biće je stvoren po liku i po podobiju, po slici i prilici Oca i Sina i Duha Svetoga, Boga ljubavi. Zato je i čovjek biće koje je rođeno i stvoreno i prizvano na tu i takvu ljubav, Božju, vječnu, neprolaznu, svetotrojičnu ljubav koja ovdje se otkriva i javlja kroz vjekove i obnavlja se obnavljajući nas tom i takvom ljubavlju, prizivajući svako ljudsko biće na to ostvarenje toga svog zvanja, te i takve ljubavi. A tamo gdje je Božja ljubav, to se vidi od prve Golgote, gdje se ona javlja i otkriva, tu se otkriva i ona demonska sila, satanska sila koja hoće da ubije u čovjeku to njegovo osnovno zvanje radi koga postoji ovdje na zemlji. Da mu sakrije tajnu Boga kao ljubavi vječne i da mu sakrije tajnu njega kao bića prizvanoga na ljubav prema Bogu i prema svakom stvorenju, a posebno prema svakom ljudskom biću.
Podsjetio je da je po ričima svetog apostola Pavla otac Jefrem svojim rukama zarađivao hljeb svoj, hljeb za ovu bratiju pravljenje svijeća, a u isto vrijeme i obnavljajući svetinju obnavljaju i sebe i bratiju i sve one koji su se ovdje sabirali proteklih godina. Visoko preosvećeni je naglasio da je ova svetinja 100 godina bila prijestolnica Crne Gore, a postala je ruševina, oskrnavljena nasiljem i tiranijom od Austrougara pa do naših vremena. Predviđena da ostane najmonumentalnija ruševina u Crnoj Gori, iako je ostalo zapisano od ruskog poslanika tog vremena da je bila najveličanstvenija građevina Crne Gore. Istakao je da je ova svetinja, koja je zasijala svojom iskonskom ljepotom, osvećena zahvaljujući blaženo počivšem ocu Dimitriju Blagojeviću koji ugradio sebe u nju, arhimandritu Jefremu, brati i svim časnim i čestitim ljudima, da bi služila za prosvećenje svih koji će se u njoj sabirati, cijele Crne Gore i šire. Podsjetio je da je njena blagodat kroz vjekove stizala svuda, čak i do kraja Rusije, Sibira, i da je svjetlost presvete životvorne trojice sa ovog svetog mjesta obasjavala sve. Mitropolit je kazao da se Gospod, Bog ljubavi, ponovo vrati ovdje. Pozvao je sve na vječnu ljubav prema živome Bogu ljubavi, i jednih prema drugima, i na sve one koji se ovdje budu sabirali i koji žive na ovim prostorima. Sve što je rađeno oko manastira i u manastiru Stanjevići sada dobija svoju punoću, riječi su sa kojima je visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije otvorio veče posvećeno promociji monografije o manastiru Stanjevići. Mitropolit se prisjetio i prvih susreta sa ruševinama ove svetinje kada je kozijom stazom došao do njih. On je istakao da sve što se od tada do danas dogodilo sa Stanjevićima jeste čudo Božije. Mitropolit je podijelio svoje sjećanje na prve dane obnove ove svetinje i namjeru da nakon upokojenja igumana manastira Dajbabe, jeromonaha Teodosija, za novog igumana postavi oca Dimitrija. Međutim, otac Dimitrij odbio taj blagoslov i umjesto da prihvati sređeni i završeni Dajbabski manastir, odlučio je da ostane u ovim ruševinama, obnavljajući ih i ugrađujući svoju mladost u vaskrsenje manastira Stanjevići.
Primijeli da ova svetinja postane zaista jedna od najljepših manastira, ne samo ovdje u Crnoj Gori, nego ja bih rekao već među svim našim manastirima, i ne isključujući tu i manastir Studenicu, manastir Dečane, manastir Morača.
Jovan Markuš, urednik monografije, je prisutno upoznao sa njenim bogatim sadržajem, poglavljima i autorima koji su doprinijeli da ona ugleda svjetlost dana. Istakavši da monografija počinje tekstom o Svetoj Trojici, mitropolita Amfilohija, koji po riječima teologa spada među najbolje tekstove napisane o tajni Svete Trojice. Predstavljajući poglavlje po poglavlje i autore, Markuš istakao veliku ulogu magistra Mirka Toljića, istoričar umjetnosti, glavnog dizajnera monografije, koji je radio i na svim prethodnim monografijama, od kojih je najznačajnija ona koja govori o novoj obnovi crkava i manastira u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Dr. Vasilj Jovović se osvrnuo na vrijeme vladavine svetorodne Loze Petrovića. Pozivajući se na pisanje u crnogorskoj štampi, počeo od prve periodične publikacije kalendara Grlica 1835. pa sve do 1918. godine, Petrovići su isticali srpsku državnu ideju temeljenu na tradicijama srednjevjekovnih dinastija Nemanjića, Balšića, Lazarevića, Brankovića, Kosača i Crnojevića.
Baštinili su srpsku državnu ideju temeljenu u velikoj mjeri na srednjovjekovnoj srpskoj državi, pogotovo na tradicijama svetorodne dinastije Nemanjića, kao i na Crnojevićima. Također su se u vođenju svoje državne politike oslanjali i na druge srpske dinastije, Balšiće, Lazareviće, Brankoviće, Kosače. Srpska državna ideja Petrovića i Njegoša nije proistekla iz njihovih ličnih interesa u vođenju spoljne politike, već je ta ideja bila duboko inkorporirana u nacionalni duhovni život stanovnika Crne Gore i krajeva u njenom okruženju.
Jedan od autora monografije, magister Lucija Đurašković, istakla je da se osim po velelepnoj arhitekturi, manastir Stanjević izdvaja i po svojim likovno-umjetničkim karakteristikama. One je u prvi red stavile ikonopis, a zatim i vrsne primjere umjetnosti, slikarstva, vajarstva i duboreza. Ona je govorila o bogatoj manastirskoj riznici, ikonama, slikama i ostalim vrijednim umjetninama.
Samo određenje da su Stanjevići bili kultno mjesto crnogorskih vladika u kome se vjekovima gajila i razvijala duhovna kultura, obrazovanje i pismenost, a time u pravom smislu temeljila i oplućivala burna istorija ovog našeg podneblja, upućuje na njegov izuzetan značaj i kada je umjetničko stvaranje u pitanju. Dakle, pored istorijskog značaja kompleksne arhitektonike velelepnog manastirskog zdanja, manastir Stanjević se izdvaja i po svojim likovno-umjetničkim karakteristikama, gdje u prvi red svrstavamo ikonopis, a zatim i ostale primjere u kojima umjetnosti, slikarstva, vajarstva i drvorezbarstva odnose primat.
U umjetničkom dijelu programa učestvovali su Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora, Gudački kvartet iz Podgorice i guslar Marko Šćepanović, koji je uz gusle pjevao pjesmu Manastir Stanjevići, autora Dragoslava Brnovića. Danas u 17. nedjelju po duhovima, kada naša sveta crkva molitveno proslavlja svete mučenice Minodoru, Mitrodoru i Nimfodoru, saborno i molitveno bilo je u Ostroškoj svetinji. Više stotina vjernika iz raznih krajeva svijeta došlo je na poklonjenje svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu tokom ovog vikenda. Posebna radost bila je u Donjem Ostrogu, gdje u crkvi Svete Trojice svetom liturgijom načalstvovao arhimandrit Prokopije Tajar iz Antiohijske patrijaršije, raspete i mučeničke Sirije. Sasluživali su mu protojere i Vitomir Kostić iz Beogradsko-Karlovačke arhijepiskopije, jere i Dražen Koristić, šamnički paroh, i ostraška sabraća jeromonaci Jerotej i Vladimir. Veliki broj monaštva i virnog naroda sabrao se na svetoj liturgiji, oni koji su se postom, molitvom i ispovješću pripremile, primili su sveto pričešće. Zajedničaranje sveštenstva monaštva i virnog naroda nastavljeno je u manastirskoj gostoprimnici, a potom za trpezom ljubavi. Sveta liturgija odslužena je i u gornjem manastiru. Poslije izbora arhimandrita Dimitrija maja 2018. za novog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog, Crkva Božija u navečerje 17. nedjelje po duhovima savršila je čin njegovog narečenja. Svečanim činom narečenja neposredno prije večernjeg bogosluženja načalstvovao je njegova svetost arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje mnoštva episkopa, prezvitera, đakona i virnog naroda Božijeg. Tokom bogosluženja izabranom episkopu Dimitriju zvanično je saopštena odluka Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve o njegovom izboru, poslije čega se izabrani episkop izjasnio o prihvatanju i neprotivrečenju. Slijedeći drevnu praksu izbora novog episkopa, danas je tokom svete liturgije u nedjelju 17. po duhovima izvršena hirotonija i ustoličenje narečenog episkopa Dimitrija. Povodom obilježavanja 100-godišnjice početka proboja Solunskog fronta i završetka Prvog svjetskog rata, Matica Boki u saradnji sa Inforce portalom, Udruženjem za njegovanje tradicije i kulture Valjevskog kraja, Agencijom Tilon, Muzejom Mirka Komnenovića u Herceg Novom i Galerijom Solidarnost u Kotoru i uz podršku Konzulata Srbije u Herceg Novom organizuje literalno-vizualnu izložbu Tamo daleko 1918-2018. Nakon Herceg Novog, gdje je izložba u muzeju Mirka Komnenovića, izložba će biti otvorena u srijedu 26. septembra sa početkom u 19 časova u Galeriji Solidarnost u Kotoru. O izložbi će govoriti Duško Davidović, član upravnog odbora Matice Boke, historičar Milan Gulić, autor knjige Bokelji na strani Srbije u Prvom svjetskom ratu, i Gorko Rajčević, urednik portala Infores, jedan od autora izložbe. Prisutnima će se obratiti i Božo Mihajlović iz Grbaljskog sela Prijeredi, rođak Đorđa Mihajlovića, čuvara srpskog vojničkog groblja Zejtinlik. U muzičkom dijelu programa nastupit će vokalna solistkinja Isidora Nikolić. Riječ je o autorskom projektu Marka Kentere, Marinka Lugonji i Gojka Rajčevića, koji na 16 panoa donosi priču o dobrovoljcima iz Boke koji su se borili na strani Srbije, poznatim ličnostima i događajima koji su obilježili veliki rat u Crnoj Gori. Osvrt na izložbu i njenu namjeru napisao je dr. Miloš Ković. Izložbu u saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom imala priliku da vidi i publika u više gradova Sjedinjenih Američkih Država, između ostalih bila izložena i u Američkom kongresu. Jutra i utorak, dakle 24. i 25. septembra u Baru će biti svečano proslavljena druga godišnjica osvećenja sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira. Utorak 24. septembra u 19 časova na platou ispred hrama bit će predstavljena edicija U spomen i slavu Svetog Jovana Vladimira u 10 tomova. Govorit će arhijepiskop Cetinjski i mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, protojerej Stavrofor Gojko Perović, dr. Vasilj Jovović, magistar Mladen Zagarčanin i protojerej Jovan Plamenac. Utorak 25. septembra mitropolit Amfilohije će u hramu sa sveštenstvom služiti svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 časova. Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo u popodnevnim satima uz umjerene razvoje oblačnosti, tek ponegdje moguća kratkotrajno kiša i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, uglavnom južni i jugozapadni, krajem dana i tokom noći ponegdje pojačan. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do za sjutra maksimalnih 33 stepena. Slušali ste danas aktuelno.